Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die lune parlamentum americanorum legem de mercatu monetario salvando preter opinionem rejekit. Contra legem suffragati sunt ducenti duodetriginta delegati pro illa ducenti quinque. Propositum erat ut mutua quae debitores solvere non possent ex domibus argentariis liquiditate laborantibus in fundum specialem transferrentur. Major pars delegatorum censebat fundum ingentem in quo septingenta miliarda dollarorum collocarentur civibus tributariis nimis carum fore. Ubi primum sententia parlamentii palam facta est caos mercatum monetarium americanorum occupavit et omnes indices actionum bursariarum precipites descenderunt unde perturbatio in forum argentarium totius orbis invasit. In USA Dow Jones index magnarum societatum industrialium plus 70 puncta descendit quod numquam antea factum erat. In bursa technologica Nasdaq actiones pene decimam partem valoris a miserunt. Contagione timoris etiam tituli qui ad mercatum nummarium non pertinent precipita verunt. Presidents George W. Bush illam legem civibus et delegatis vehementer commendaverat sed tantum tertia pars republicanorum illam accepit. Delegati parlamentarii ad comitia mense novembri futura spectant in quibus etiam de electione ipsorum agetur ideoque et si sciunt economiam patrie periclitarii opinionem civium respicere debent. Decretum parlamenti americani etiam economistas finnos inopinatos deprehendit. Fiducia civium in evolutionem economicam queiam antea vacillaverat novum vulnus accepit. Mutuam pecuniam a domibus argentariis accipere difficilius est quam ante et fenora sunt majora quo fit ut nove domus paukiores emptores habeant. Hoc tempore ex novis habitationibus in finnia edificatis quarta queque emptorem non invenit. In regione Helsinkiensi numerus novarum habitationum non venditarum est minor, circiter sedecim centesimarum. Conditiones economicae structorum quamquam peiorantur novis operibus restrictis apud finnos ad hoc tolerabiles manserunt. Discrimen internationale mercatus argentarii non impedit quo minus exercitus Russiae renovetur. Presidents Demetrius Medvedev cum stationem navalem peninsulae Kamchatkae viseret affirmavit novas naves submarinas russis esse faciendas et arma modernitsanda. Idem glaciaris dixit rem publicam Russiae ad meliores habitationes militibus parandas se obligavisse. Lexicon theodisco latinum terminorum juridicorum et politicorum nostre etatis nuper Saravi Ponti auctore Johanne Paulo Bauer divulgatum est. Hoc opus pene sescentarum paginarum omnibus latine studentibus maximum est adiumentum nam preter terminos politicos et juridicos, docet etiam quomodo per multe res ad studia humaniora pertinentes latine exprimantur. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et finem facimus.